Sunt anumite cuvinte în Sfânta Scriptură și de la bun început ele ne sunt arătate ca fiind lucruri bune și ne sunt recomandate ca să le facem. Sunt alte cuvinte care ne arată că sunt lucruri rele și ne sunt interzise ca să le facem. Sunt altele la care nu ni se spune nici una, nici alta, ci noi fac parte din Sfânta Scriptură și noi trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem în ansamblu ceea ce s-a întâmplat acolo. Ne aducem aminte că atunci când David a păcătuit cu Batșeba, Cuvântul Domnului, după acea întâmplare nefericită din viața lui, are următorul comentariu. Fapta aceasta n-a plăcut Domnului. Așa se termină. Faptul aceasta n-a plăcut Domnului și era suficient să știi. Ei, cuvântul acesta care s-a citit deja din Psalmul 52 și cu aluzie la întâmplarea din 1 Samuel capitolul 21 și capitolul 22, nu ne arată anumite lucruri. Vedem numai că s-a terminat, cum s-a terminat și Dumnezeu parcă nu este prezent acolo. Și totul psalmul acesta, care este un psalm făcut în urma acelei întâmplări, începe cu cuvintele acestea: pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule, că bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Unde a fost Dumnezeu acolo? O întâmplare nefericită, o întâmplare la care nici în cele mai negre coșmaruri să te gândești că s-ar putea întâmpla, nu îți trecea prin minte. Unde a fost Dumnezeu acolo? Și pentru că este o întâmplare de genul acesta, în care parcă lucrurile sunt un pic gri, eu aș dori câteva lucruri să punctăm care sunt clare. Nu am pretenția aceasta că le-aș înțelege pe toate, dar sunt câteva lucruri care sunt clare și aș dori ca să le subliniez pe lângă cele amintite deja de fratele Cristi, care sunt foarte clare și la care să fim și noi atenți. Și primul dintre ele, deci tot vis-a-vis de întâmplarea aceasta, este acesta: deseori oamenii lui Dumnezeu, deseori oamenii lui Dumnezeu se arată ca niște uriași cu picioare de lut. Deseori oamenii lui Dumnezeu nu se comportă cum te-ai aștepta să te comporți de la ei. Și ne întrebăm de multe ori de ce. Și noi citind anumite întâmplări de pe paginile Sfintelor Scripturi, parcă ne-am aștepta la alte situații, la alte lucruri din partea oamenilor lui Dumnezeu. Foarte clar lucrul acesta. David a ajuns în cetatea Nob, el era unsul Domnului, dar era fugărit de socrul său Saul, era fugărit și a ajuns în cetatea Nob ca să scape viața, merge acolo fără să-l întrebe pe Domnul. În graba aceea mare, în graba care a avut-o, ca să scape viața, n-a stat să întrebe pe Domnul, deși el era unsul Domnului și deși relația lui cu Dumnezeu era una intimă, el îl cunoștea pe Dumnezeu. Și în urma acestei întâmplări nefericite, 85 de preoți mor, o cetate întreagă, femei, bărbați, copii, bătrâni, sunt uciși și împreună cu animalele lor. Ei bine, până la urmă David își învață lecția aceasta, că imediat este cuvântul din 1 Samuel capitolul 23, este aluzia aceea la Cheila. Deja David își învață lecția Domnului, dar învață de nu mai îndrăznește nimic să mai facă fără să întrebe pe Domnul. Doamne, să mă duc acolo? Du-te. Doamne, să mă lupt, îmi vei da biruință? Luptă-te că îți voi da biruință. Doamne, am auzit că vine Saul. Vine? Vine. Doamne, oamenii de aici mă vor da mâinile lui? Te vor da. Absolut, David și-a învățat lecția, dar cu ce preț? Și el ajunge în cetatea Nob fără să-l întrebe pe Domnul și acolo e clar lucrul acesta, el minte în legătură cu prezența lui în Nob. Marele preot, acolo unde era chivotul Domnului, iasă înainte și îl întreabă: ce s-a întâmplat? Este înspăimântat. De ce e singur? Și-a lăsat oamenii probabil undeva după un deal, undeva înainte de cetate și a intrat în cetate doar singur. După ce i-a chemat și pe ei? Și îl spune: sunt într-o misiune secretă. Sunt într-o misiune secretă. Rapid o trebuie să plec de acasă, fără merinde, nici arme nu am. Uite, oamenii sunt acolo. N-ai ceva de mâncare? Și sunt, zice, sunt pâinile. Era în cortul care, unde era prezența Domnului, în cortul întâlnirii, Era o masă numită masa cu pâinile de pus înainte. Era o masă pe care se punea în fiecare sabat, se puneau 12 pâini în două șiruri, așa de câte 6. Pâinile aceia constituiau hrana lui Aron și a urmașilor săi, a preoților. Și în fiecare sabat, pâinile acelea care rămâneau probabil neconsumate, preoții mâncau și pâine, dar mâncau și alte lucruri, pâinile care mâncau, care rămâneau neconsumate, erau puse deoparte și erau nimicite cumva, erau distruse, pentru că nimeni nu avea voie să le mănânce decât preoții, dacă cumva mai rămâneau. Și au spus, zice, tocmai am schimbat pâinile, am pus pâine proaspătă și acum pâinea veche care a fost acolo și care a rămas este aici. Zice, dă-mi-o că e bună. Parcă lucru și mai interesant, Mântuitorul comentează întâmplarea aceasta și nu bagă de vină, arătând că în anumite circumstanțe, în anumite situații, mila este mai importantă. David era unsul Domnului. În mod corect, în mod legal, unsul Domnului trebuia să domnească, nu să fugă. Unsul Domnului trebuia să aibă cu ce să se hrănească, nu să cerșească pâinea. A fost o situație complicată, dar clar lucrul acesta, David a mințit în legătură cu prezența lui acolo. David a mințit. Și spun încă o dată, deseori, în situații de strâmtorare, oamenii lui Dumnezeu dezamăgesc, se arată ca niște uriași cu picioare de lut, adică tremură, adică pot să se prăbușească. Și noi, poate în multe situații, oamenii s-au uitat la noi așteptând niște reacții de sfinți sau de supra-sfinți, poate așteptau și să ne vadă diadema aceea galbenă în jurul capului și când acolo ne-am comportat ca niște oameni. Ne-a fost frică, s-a îmbolnăvit copilul, am dat din colț în colț, agenda am frunzărit-o cu toate numele de telefon a toți medicilor, în stânga și în dreapta am alergat, în final ne-am și rugat Domnului. Dar nu la început am făcut lucrul acesta. Frați și surori, David era unsul Domnului, dar încă nu și-ocupase tronul. David era încă tânăr, David mai avea încă o viață întreagă ca să se perfecționeze și să se desăvârșească. Vreau să vă spun că același lucru este valabil și pentru noi. Suntem în drumul spre Ierusalimul ceresc. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a numit sfinți. Noi acum, de la actul declarativ al Domnului, trebuie să se vadă și actul practic de oameni sfinți în viața noastră. Asta însemnează de multe ori frecușuri. Asta însemnează nu totdeauna luăm deciziile cele mai bune. Asta însemnează că nu totdeauna e totul alb sau totul negru, să știm albul alb și îl apucăm, negru-i negru și ne ferim. Există atâtea situații care sunt complicate, în care câteodată acționăm prostește, acționăm nebunește, îi dezamăgim pe alții, alții ne dezamăgesc pe noi. Și în toate lucrurile acestea, parcă Dumnezeu nu spune nimica. Parcă Dumnezeu nu spune nimica. Spun încă o dată, de multe ori și noi, în situații complicate, în situații de strâmtorare, ne arătăm că suntem oameni și totuși rămâne cuvântul acesta, o să-l subliniez și mai târziu, copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. De ce te fălești cu răutatea ta asupritorului? Bunătatea lui Dumnezeu ține în viață. Și în versetul 8, dar eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru la care aș dori să privim, se referă la Doeg Edomitul, la omul acesta care a declanșat prin spusele lui acel genocid în cetate. Și deci al doilea lucru la care aș dori să medităm este acesta și îl fac tot ca și precedentul sub forma unui enunț. Fiecare vorbește și acționează după cum îi e caracterul. Fiecare om vorbește și acționează după cum este caracterul. Se mai poate întâmpla să-și pună mască, să joace teatru, dar de regulă omul acționează și vorbește după cum este caracterul. Doeg Edomitul acesta nu era din poporul lui Israel. Edomit, după cum era numele. Era căpetenia păstorilor. Aduceți-vă aminte, în 1 Samuel capitolul 21 și capitolul 22, Saul deja era paranoic. Saul o luase razna. Saul avea accese de nebunie. Și Saul vorbește ce cunde v-ați unit toți împotriva mea împreună cu fiul meu, ca să luptați împotriva mea. Dar nu s-a unit nimeni împotriva lui, mai ales cu fiul sau cu Ionatan. Ionatan e sărac, era ca între ciocan și nicovală. Pe de o parte îl iubea pe David, era prietenul lui și îi se rupea inima de el, dar pe de o parte era taică-so. Nu s-a unit nimeni împotriva lui. Și continuă David și spune, ascultați-mă, beniamiți. Saul era din seminția lui Beniamin și îl vorbește cu intimii lui, cu cei din familia lui, din casa lui. Probabil cu gărzile lui, care să fie și mai sigur, era tot din tribul lui Beniamin. Și spune, ascultați-vă, beniamiți, vă va da fiul lui Isai ogoare și vă va face oameni. Și atunci, fără să fie întrebat, Doeg Edomitul, care nu era nici măcar evreu, nici de cum din tribul lui Beniamin, îi ia gura și vorbește. Păi a fost David. A fost la marele preot. Preotul i-a dat de mâncare, preotul i-a dat sabia și preotul o și întreba pe Domnul pentru el. Cine l-a întrebat pe Doeg ceva? O sta de vorbă cineva cu el? Saul vorbea cu casa lui, cu intimii lui. Ascultați-mă, beniamiți! Dar omul răutăcios, de ce te fălești cu răutatea ta asupritorilor? Omul care are limba ca briciu, ca briciu, exact cum o zi micuțu, îl lăsă și o strângă între dinți, că nimeni nu l-a întrebat pe el nimic, el se apucă să vorbească. El se apucă neîntreba să spună lucrurile acestea. El putea să tacă liniștit, mai ales că știa cât este Saul de gelos, cât este de nebun, cât este de paranoic. În orice vedea un dușman, în oricine vedea o amenințare. Și atunci Doeg Edomitul, el vorbește și în Psalmul 52 citat, în versetele 1 la 4 arată caracterul lui. Arată caracterul lui, un caracter rău. Limba ta nu născocește de răutate, ca un brici ascucit. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. Ăsta e caracterul omului și spun încă o dată, fiecare om vorbește și acționează după cum e caracterul. Un altul, știindu-l pe Saul atât de gelos și de aprins, mai bine nu vorbea nimica. Nu l-a întrebat, de ce să vorbească, să se afle el vorbind așa neîntrebat. Dar omul acesta, pentru că era rău și se vede demonstrația caracterului lui rău, când gărzile beniamite, deci intimii, când gărzile beniamite a lui Saul au primit porunca și au spus, ucideți pe preoții Domnului, ăștia le-a fost teamă. La ăștia le-a fost teamă să se atingă de preoții Domnului, dar nu i-a fost teamă lui Doeg Edomitul. Nu doar că nu i-a fost teamă și i-a ucis. Versetul 1 spune de aici din Psalmul 52, de ce te fălești cu răutatea ta? Ăsta și-a făcut un titlu de glorie, ăsta a început să se laude printre ciobani, că era șeful păstorilor. Ăsta a început să se laude printre ciobani și printre ai lui. Ce fel de om este? Cât de împietrit este? Are Saul niște papă lapte, are Saul niște mămăligi în jurul lui. Când le-a dat ordin să-i omoare pe preot, la toți le-a fost frică tot să dau înapoi. Și am venit eu. 85 am omorât într-o zi. Și David aude lucrul acesta și compune psalmul acesta și spune, de ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Caracter infam, caracter rău. Și bineînțeles că urmează răsplata și pentru el. Te va apuca, te va dobori pe vecie, te va dezrădăcina din pământul celor vii. Frați și surori, și noi și alții vorbim și acționăm după cum ne este caracterul. Un om bun, un om blând, mai bine acoperă. Aduceți-vă aminte de omul acela care era de regulă, mesagerul, dar ducea veștile. I-a spus, lasă-mă să duc o veste. Și Ioab i-a spus, tu ești un purtător de vești bune, mai bine să se ducă altul. Și l-a trimis pe altul să aducă veștea războiului și vestea înfrângerii lui Israel și moartea lui Absalom. Și totuși omul acesta zice, lasă-mă să alerg, să mă duc și eu. El era un om antrenat, un om care ducea vești și o ia înaintea la celuia care fugise primul. Ajunge înaintea lui. Și David ardea de nerăbdare. Când l-a văzut că vine și când straja a dat de veste că vine un om alergând singur-singurel, i-a ieșit înainte și a spus, spune-mi care este rezultatul războiului. Tânărul Absalom este bine? Este sănătos? Și omul acesta, care a dorit să aducă o veste bună, că lupta s-a terminat cu un rezultat favorabil lui David, când a auzit întrebarea aceasta, cum e cu tânărul Absalom? A spus, am văzut o învălmășală, dar nu știu sigur ce era. Imediat n-a vrut să aducă o veste rea. Când a văzut cu câtă nerăbdare David așteaptă vestea, n-a vrut ca să spune, deși insistase ca să aducă vestea. A văzut o vălmășală mare pe acolo, dar nu știu sigur ce era. Bine, stai acolo. Și a venit celălalt, care n-avea niciun scrupul. Și a spus, cum s-a terminat lupta și cum ne-i? Tânărul Absalom. Zice, împărate, domnul meu, ca tânărul acesta să fie toți dușmani împăratului. Numai atât a trebuit să audă David. Și a sfârșiat hainele și mergea țipând, fiul meu, Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău? Un om care are inimă bună, un caracter ales, și dacă este pus să spună ceva rău, și atunci nu știe cu ce cuvinte să spună, să nu rănească și mai mult, să nu apese și mai mult, nu știe cum să facă, mai bine am văzut ceva, nu știu sigur, întrebați mai bine pe alții. Altul care are un caracter rău, mârșav și infam, nu-i întrebat, nu mă aude ceva și se bagă singur în vorbă. Exact așa a fost Doeg Edomitul. Exact așa. Și caracterul lui infam s-a văzut după aceea prin faptul că a ucis 85 de preoți și mai mult decât atât a început să se fălească cu acest masacru, considerându-se un om, un bărbat adevărat. Spun încă o dată, fiecare vorbește și acționează după cum îi e caracterul. De aceea Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul lui cel Sfânt și din noi să curgă roadele Duhului Sfânt. Și indiferent ce situație va fi, dacă ne formăm un caracter ales și nobil și în situații de strâmtonare, aceea va ieși din noi. Dacă este răutate, răutate va ieși. Dacă este viclenie, viclenie va ieși. Dacă este ură, ură va ieși. Dacă este dragoste, dragoste va ieși. Dacă este îndurare, milă va ieși. Ce este înăuntru, aceea iasă în afară. Al treilea lucru, tot din paragraful acesta, deseori necazurile se întâmplă chiar în situații aparent ușoare. Deseori necazurile vin din, aș putea să spun, chiar din nimic. Cine s-ar fi gândit vreodată, nici David, deși prin minte a trecut ceva, când l-a văzut pe Doeg, acolo s-a gândit, mă, ăsta cine știe ce va vorbi? Pentru că Doeg spune că era închis înaintea Domnului. Cuvântul acesta, închis înaintea Domnului, mie mi-arată ceva. Ăștia, oamenii închis, izolați, închiși înaintea Domnului, erau de regulă oamenii care aveau o problemă de carantină, aveau o lepră, aveau ceva și trebuiau să fie izolați, așa cum a fost Maria altă dată, plină de lepră și 7 zile a fost închisă. Oamenii care aveau ceva, o necurăție ceremonială, de regulă erau închiși, asta era denumirea închiși înaintea Domnului, pentru vreo greșeală sau pentru ceva, erau doar închiși, dar închiși înaintea Domnului, sau poate pentru vreo juruință. De aici eu înțeleg că Doeg ăsta Edomitul s-a convertit la iudaism fără să schimbe inima. Era închis înaintea Domnului probabil pentru vreo juruință. Dar lui David nu i-a trecut prin minte, deși când l-a văzut acolo, mă, cine știe ce-i cu ăsta pe aici? Mă, dar s-o fi gândit, mă, o trecut la religia noastră, mă, s-o făcut membru la noi. Îi Edomit el, dar e aici, cine știe? S-ar putea să vorbească vrute și nevrute, dar nu trece prin cap. Totuși s-a convertit. Și spun încă o dată, deseori, din o situație ușoară sau banală, fugărit, o zise lui minciună David, că Saul l-a trimis, dar s-a gândit el că vizita lui la Nob va avea ca urmare moartea 85 de preoți și moartea după aceea a unei cetăți întregi. Nu i-a trecut prin minte așa ceva. Mi-aduc aminte și de o altă întâmplare din Geneza, capitolul 21, dintr-o zi de bucurie, într-o zi de sărbătoare, după foarte, 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 foarte multă vreme, în casa, în familia lui Avram, se naște Isaac. Și are 100 de ani om și nevastă sa 90. Și în ziua când îl taie împrejur, face un ospăț, ca un om care în sfârșit, după 10 de ani, primește un copil. Știți ce s-a întâmplat în ziua aceea? Și toată bucuria li s-a risipit. Sara l-a văzut pe Ismael că râde. Și i s-a părut că râde cam batjocoritor. I s-a părut că râde cam așa, la bunica. Uite cum se joacă cu... Asta nu mai vede bine. Olea. Cine știe ce-o fi râs Samuel? Dar ne spune acolo că Sara s-a dus glonț la Avram. Întoiu bucuria muzicii! Și a spus, izgonește pe roabă și pe Ismael că să nu mai văd în ochi. S-a bucurat Avram de chestia asta? Nu s-a bucurat deloc. Dar spun încă o dată, din nimicuri, din fleacuri, poate să iasă un necaz mare. Din nimicuri poate ca să iasă un necaz mare. Al patrulea lucru pe care aș dori să-l privim aici este chiar sub forma unei întrebări și pot să vă spun că răspunsul nu-l știu, dar totuși pun întrebarea. Și întrebarea este aceasta, de ce plătesc unii greșelile altora sau de ce unii sunt pedepsiți când fac bine? De ce plătesc unii greșelile altora? Ce greșeală au făcut preotul acesta, Abiatar? Ce greșeală au făcut? Sau Abimelec? Ce greșeală au făcut? Ahimelec? Ce greșeală au făcut? Că vine ginerele împăratului, păcut să nu dai pâine. Păcat zice că n-am de aia proaspătă, că ți-aș da o piastră, nu de asta de săptămâna trecută. Cum să nu dai sabia, că doar el și-a câștigat-o. El l-a ucis pe Goliat și sabia era ca trofeu de război în cetatea preoțească nob. Cum să nu-i o dai? Îi ieși înainte, îi dai de mâncare, îi dai sabia și te rogi, ce că o întreba pe Domnul pentru el. De ce să plătească el, preotul, pentru minciuna lui David? De ce să plătească? De ce să plătească preotul pentru gelozia lui Saul? Spun încă o dată, de ce? Uneori, și spun, și forțez nota, de ce deseori ești pedepsit că faci bine? De ce deseori plătesc alții pentru greșelile noastre? De ce deseori plătim noi pentru greșelile altora? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? De ce? De ce? Ce vină a avut Ahimelec? Nici o vină. Și totuși, de-aia am spus că privim și la întâmplarea aceasta și vedem un cadru mai mare. Vedem un cadru mai mare. Sunt absolut convins, pot să sar în foc, la Dumnezeu toate au o logică, toate au o rânduială. Și am găsit în cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt și cred că acesta s-a întâmplat. Eli, bunicul lui Ahimelec, a fost mare preot, un om care a ținut la familia lui și la casa lui și la cinstea copilului mai mult decât la Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului 1 Samuel, capitolul 3, este o judecată pe care Dumnezeu a vestit-o prin Samuel, cu multă vreme înainte, cu zeci de ani înainte. David nu era născut pe timpul acela. Și spune așa cuvântul Domnului 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 30. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel, spusese că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, că își voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de la Domnul și nu va fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Unul singur a scăpat, când preoții au fost uciși, Abiatar cel mai tânăr. Unul singur a scăpat. Și pe ăsta, mai târziu Solomonul scoate din slujbă. Și pe ăsta, mai târziu Solomonul scoate din slujbă. Și de multe ori stăm și noi în situația aceasta, Doamne, de ce se întâmplă așa? De ce trebuie să plătim noi pentru greșelile altora? De ce alții trebuie să plătească pentru greșelile noastre? De cele mai multe răspunsul este acesta: nu știm. În ciuda acestui nu știm, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu pe care ne putem să ne bazăm. La El toate lucrurile au o logică, la El toate lucrurile au o explicație. Dacă de multe ori nu ne explică de ce face una sau de ce face alta, în planul Lui toate lucrurile sunt într-o explicație. A venit timpul acesta ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul spus cu multă vreme înainte. Bine că s-a folosit de oameni, de limbuția unui Doeg, de gelozia și răutatea unui Saul, inclusiv chiar și David a avut partea lui de vină, că îl recunoaște. Zice, eu sunt de vină pentru aceasta. Nu toată vina a fost a lui, a avut și el partea lui de vină, dar nu toată a fost a lui. Dar era o sentință spusă cu multă vreme înainte de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează nu după mintea noastră, ci după planurile sale. Iar în punctul acesta vedem ceva mult mai măreț. Gândindu-ne la ceea ce am spus înainte, de ce trebuie să plătească alții pentru greșelile, să plătească unii pentru greșelile altora. Asta a vrut Dumnezeu, ca să plătească și Hristos pentru păcatele noastre. Că dacă plăteam noi, trebuia pentru fiecare păcat să murim. Pentru fiecare păcat. N-aveam cum. Ne avem și am făcut mii de păcate și nu puteam să murim de mii de ori. Plata păcatului este moartea. Dar toate lucrurile acestea, spune în Romani, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să se îndure de toți. Și Hristos a fost penalizat și a fost amendat de Dumnezeu în locul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Datorită acestui fapt, acestui lucru, că Dumnezeu lucrează uneori așa, avem noi viață veșnică, mărit să fie numele Domnului. Și ultimul gând cu care aș dori să mă apropii de încheiere este acesta: în final, deseori sau de cele mai multe ori, și noi suntem copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu. Deseori și noi suntem copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu. Și am văzut în viața mea, și cred că v-am mai spus lucrul acesta, când am avut o descoperire prin Duhul Sfânt spusă în anii trecuți, și printre alte cuvinte erau și cuvintele acestea care m-au făcut să tremur și să mă îngrozesc. Va veni vremea în care te vei prăbuși și atunci vei recunoaște că Dumnezeu este acela care te-a ținut, te-a apărat și a fost cu tine. Și am trecut prin întâmplări multe. Am fost curentat de câteva ori în timpul acela, 380, și n-am pățit nimica. Nu m-am prăbușit. Era să murim toți de gaz și cu ultimele puteri am aerisit și o grămadă de lucruri mi s-au întâmplat și ni s-au întâmplat. Am trecut și prin experiența între timp cu boala lui Denis, atunci de-a fost operat la cap, și mă tot gândeam, Doamne, nu m-am prăbușit, n-am căzut, Doamne, ce rezervi Tu? Și de câte ori mi-aduceam aminte de descoperirea aceasta, numai așa mă rugam, Doamne, în îndurarea Ta să lucrez. Și într-o bună zi, după 3 ani de zile, s-a întâlnit descoperirea aceea, în care Dumnezeu a venit la mine și mi-a arătat bunătatea Lui. Mi-a arătat că îmi știe pașii vieții mele dinainte să mă nasc. Mi-a arătat cum a fost alături de mine, mi-a arătat cum odată m-a scăpat de înnec, toate, și toate lucrurile acestea să-mi arate și să-mi spună, cu adevărat, ești important pentru mine, nu ești un nimeni, nu ești un ești important pentru mine, mi-e drag de tine și vreau să fii 100% pentru mine. Atunci m-am prăbușit, copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Uitați-vă la omul acesta, David. Un titan cu picioare de lut. Minte. Uitați-vă la el. Se îngrozește. Eu sunt de vină pentru uciderea tuturor celor din casa ta. Dar uitați-vă în Noul Testament, un cuvânt care aruncă lumină. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? David a văzut că Dumnezeu este bun. S-a pocăit, a spus, Doamne, iartă-mă că am mințit. A spus, Doamne, îmi pare rău, trebuia să iau măsuri când l-am văzut pe Doeg acolo. Mai bine l-o moram eu pe Doeg, ca să nu moară o cetate întreagă. Doamne, eu am greșit, Doamne, îți promit că data viitoare nu mai fac un pas fără să te întreb. Îți promit că data viitoare nu mai fac ce am făcut. David a fost un om care a fost copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Ce mai poți face când greșești? Ce mai poți face? Te căiești, mărturisești Domnul, îți ceri iertare, dar ce mai poți face? De multe ori ai vrea să dai timp înapoi. Ai vrea să dai timp înapoi și să spui, de n-aș fi spus vorba aia. De n-aș fi spus vorba aia. De multe ori vrei să dai timp înapoi, de n-aș fi fost acolo. De multe ori vrei să dai timp înapoi, de n-aș fi făcut lucrul acesta. Și nu mai poți face. Ce poți să faci? Nu poți să faci decât ceea ce a făcut David. S-a zmerit înaintea lui Dumnezeu și s-a încrezut în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Slăvit să fie Domnul! Asta a putut să facă David și asta putem să facem și noi. Când greșim, vorbim când trebuie să tăcem și tăcem când trebuie să vorbim. Vorbim aspru și tare și dur când trebuie să mângâiem și mângâiem și crește și mângâiem un creștet de cap când trebuie ca să-i dăm două după cap. Se întâmplă de atâtea ori să nu fim nici noi cum trebuie. Ce poți face? Că îți pare rău. Îți pare rău, regreți. Nu mai poți da timpul înapoi. Timpul se duce. Ce poți să faci? Ce putem să facem? Doamne, îmi pare rău și n-am cum să mai răscumpăr. Dar îți mulțumesc de sângele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, din suflet, că sângele Domnului ne curăță de orice păcat. Ieri am fost la o soră, 80 și ceva de ani. Abia mai vorbea, poate 5% sau 10% din cuvintele ei le-am înțeles. Noroc că era fiica ei care interpreta, care îmi spunea ce spune. Vorbea românește, dar foarte, așa, foarte greu puteam să înțeleg, în vârstă. Dar cuvântul care mereu îl spunea era acesta. Am păcătuit împotriva Domnului. Am greșit înaintea Domnului. Ce pot să mai fac acum? Pocăită de 50 de ani. Și am spus, am citit din 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne curățe de orice nelegiuire și pe cea ne iartă, slăvit să fie Domnul. Ce poți face? Ajungi la o vârstă, ajungi într-o situație, îți pare rău. Doamne, nu mai pot să mai îndrept. Niște lucruri la care așa a trebuit să-mi păstrez seriozitatea câteodată. Ce am furat și de la colectiv. Nu mai sunt colective acum. Mai poți? Cum să mai răscumperi? Cum să mai repari răul? Ce poți să mai faci? Cum spunea o soră odată. Oamenii aveau încredere în mine că mă considerau cea mai cinstită din tot colectivul. Și într-o zi, frate, mărturisesc cu toată rușinea, am furat un purcel de 6 săptămâni. I-am pus ceva peste gură să nu guiță, ca să nu... Ăsta și l-a dus acasă. I se părea cel mai mare păcat. Ce mai poți să faci? Porcul s-a mâncat și s-a dus la hazna de mult. Ce mai poți să mai faci? Să mărturisești. Să-i spui că îți pare rău. Și Dumnezeu este acela care ne copleșește cu bunătatea Lui. David minte și copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, ajunge sfântul acela, ajunge om după inima lui Dumnezeu. Ăsta vorbește neîntrebat, este dezrădăcinat, este smuls, este aruncat și rămâne peste timp ca o pildă de om care, plin de răutate, care vorbește când trebuie să tacă, un om dur, un om fără de Dumnezeu, un om convertit, dar neschimbat, cu o inimă rea și din calea afară de rea. Viața și lumea pe care o trăim și noi este dură, este complicată pe pământ. Unsul Domnului de multe ori trebuie să umble cu capul spart, nedreptățit, împuns de alții, neînțeles și am primit ungerea din partea Domnului. Și Duhul Sfânt a venit peste noi. Ne aplaudă oamenii, ne întâmpină cu covor roșu. Câte surori au probleme în casele și în familiile lor. Că s-au pocăit. Bărbați la fel și sunt unși Domnului. Viața este complicată și unsul Domnului, despre spune în Evrei la capitolul 11, ei de care lumea nu era vrednică, au pribegit îmbrăcați cu cojoace în pii de animale. Nu avea nimic. Au fost lăudați pentru credința lor. Pe bunătatea Domnului s-a bazat David. o viață complicată, o viață, dar s-a bazat pe bunătatea Domnului. A greșit și și-a recunoscut lucrul acesta. Eu sunt de vină, a spus. Eu sunt de vină. Îmi asum partea mea de vină. Nu mai pot să mai fac nimic. Morții nu mai înviază. În același timp, el nu știa că este și sentința, judecata Domnului, spusă cu mult înainte. Dar el s-a văzut starea lui. Este o explicație, este o bună pildă și pentru noi astăzi. Să fim atenți și noi cu umbletele noastre. Să fim atenți pe unde ne duce viața. Să fim atenți pe unde ne ducem noi. Întrebăm pe Domnul, sau de multe ori ne băgăm cu capul în laț, prostește și noi. Și apoi pe cea, Doamne, dar cine m-a adus aici? De atâtea ori se întâmplă lucruri de felul acesta. În orice caz, nu uitați lucrul acesta și l-am spus și ca final și închei cu aceste câteva versete din Psalmul 103. Bunătatea Domnului ține în veci de veci pentru cei ce se tem de Domnul. Suntem în atelierul lui și suntem în școala mântuirii. Mai greșim de multe ori. Mai greșim, ne luăm șuturi. Ne luăm șuturi și de la frați și de la oameni, dar ne smerim înaintea Domnului. Și spune cuvântul Domnului în Psalmul 103 și cu versetele acestea închei. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp, când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Și din nou, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el și îndurarea lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, aș dori să venim înaintea Domnului cu rugăciune, să-i mulțumim pentru îndurarea și pentru bunătatea lui. Să-i mulțumim că ne copleșește și pe noi cu bunătăți și cu îndurări. În același timp să-l rugăm pe el să nu se oprească, lucrarea începută să o desăvârșească, să ne facă un caracter nobil și ales. Dacă am mai greșit până acum, în viitor tot mai puțin. Dacă am mai vorbit rău până acum, în viitor tot mai puțin. Să mergem pe calea aceasta și în fiecare an să ne apropie tot mai mult de chipul acela, de imaginea aceea pe care Hristos o are pentru noi. Chipul acela desăvârșit, de om mare, de om stabil, de om matur în credință. Haideți să ne ridicăm picioare și cu gândurile acestea să venim înaintea Domnului și să ne rugăm Lui. Amin.